iertare am cerut. El mi-a primit suspinul, putere El mi-a dat, mi-a pus pe buze un cântec și m-a eliberat.
Da, Domnul mi-a închis gâlea, El m-a eliberat. Da, Domnul mi-a închis gâlea, atunci când am rugat. Povești și grijuri multe, pe veci mi le-a rugat. Mi-a pus pe buze un cântec și m-a eliberat.
De multe ori pe cale sunt slab și obosit, în fața neputinței mă simt chiar părăsit. Atunci strigă de Domnul, povara El mi-o ia, pe buze-mi pune un cântec și-mi dă din pacea sa.
Așa să ne ajute Dumnezeu.
Amin.
Iubită biserică, dragi prieteni ai Cuvântului Dumnezeu, vă invit pentru cei dintre noastre care iubiți Cuvântul Domnului să deschideți împreună cu mine la Evanghelia după Luca, la capitolul 4, de unde vom citi începând cu versetul 16, 991, parte din Scriptură. A venit în Nazaret, unde fusese crescut, și după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagoga. S-a sculat să citească și i s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris: Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să dămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. În urmă a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului și a șezut. Toți cei se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre el. Atunci a început să le spună: astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Și toți îl vorbeau de bine, se mireau de cuvintele pline de har care ieșeau din gura lui și ziceau: oare nu este acesta feciorul lui Iosif? Iisus le-a zis: fără îndoială îmi veți spune zicala aceea, doctore, vindecă-te pe tine însuți. Și îmi veți zice: fă și aici, în patria ta, tot ce am auzit că ai făcut în Capernaum. Dar, a adăugat el, adevărat vă spun că niciun proroc nu este bine primit în patria lui. Ba încă, adevărat vă spun că pe vremea lui Ilie, când a fost încuiat cerul să nu dea ploaie 3 ani și 6 luni, și când a venit o foamete mare peste toată țara, erau multe vădupe în Israel și totuși Ilie n-a fost trimis la nici una dintre ele, afară de o vădupă din Sarepta Sidonului. Și mulți leproși erau în Israel pe vremea prorocului Elisei. Și totuși nici unul dintre ei n-a fost curățat, afară de Naaman sirianul. Toți cei din sinagogă, când au auzit aceste lucruri, s-au umplut de mânie și s-au sculat. L-au scos afară din cetate și l-au dus până în sprânceana muntelui pe care era zidită cetatea lor, ca să-l arunce în prăpastie. Dar Iisus a trecut prin mijlocul lor și a plecat de acolo. Amin.
Amin.
Înainte de a ocupa locurile, să vă dați mâna în altia, să răstiți o binecuvântare, sunteți și din alte biserici. Dacă nu vă cunoașteți, întrebați-vă ai cui sunteți, de unde ați venit, cum stați cu sănătatea, dacă vă ajunge pensia, dacă mai aveți salariu. Și la sfârșit să nu uitați să veniți să dați mâna și cu mine, că vă dau mâna. Rog să vă așezați. Să mă iertați pentru lipsa stilului protocolar. Mulțumirea mea este în inimă pentru că sunt aici.
Amin.
Și adevărul este că îi mulțumesc lui Dumnezeu din toată inima că sunt viu și că mai avem o zi de îndurare și de har. Sunt, duminica este ziua când, fiind în alte părți, cel mai dor mi se face de soție. În timpul săptămânii, fiindcă oricum ea lucrează, eu lucrez, nu-i chiar atât de greu. Dar duminica obișnuim să mergem împreună la biserică. Și Mina și copiii stau într-un loc. Și când mă simt neajutorat în predică, mă uit spre ele. Întotdeauna mi-au zâmbit încurajator. Hai că se poate, mergem. Poate că în dimineața aceasta găsesc pe cineva care să-mi zâmbească. M-am gândit să aduc o mică părticică din Mina, cum altfel decât recitindu-vă o poezie pe care a scris-o. E o lună frumoasă, decembrie, nu numai prin faptul că este luna cadourilor, dar și pentru faptul că Dumnezeu ne-a ajutat ca după 5 ani să scoatem volumul de versuri. Se numește Aproape de Îngeri. De fapt, este o dorință. Îl găsiți pe nicăieri deocamdată, dar o să-l aduc la Cluj, dacă Domnul ne ajută. Și atunci o să puteți avea, dacă doriți să faceți un cadou. În mii de feluri glasul ți-l aud și în mii de feluri văd că ești cu mine. Te întâlnesc în toate câte sunt, în întrebări, în zâmbete, suspine. Mă întâlnesc cu tine când mă doare și prin durere mă aduci aproape. Te văd în încercări, în întristare și în izbăvirea care nu-i departe. Te văd în rostul meu de pe pământ și în orice nădejde te zăresc. Văd chipul tău la capătul durerii, fiindcă existi, mă bucur că trăiesc. Te văd în diminețile însorite și în primele ninsori când vine iarna. Te văd în toate visele împlinite, te văd și primăvara, dar și toamna. Te văd în pâine, oameni, case, flori. Te văd în chipul celor dragi din casă, în zile grele și de sărbători, iar la final de drum mă aștepți acasă. În mii de feluri simt că te zăresc, în mii de feluri tu mă chemi pe nume, iar eu răspund mereu că te iubesc și ne vedem precis în altă lume. Iubiții Domnului, adevărul este că mă simt foarte bine la voi. Frate pastor, periculos de bine mă simt. Dimineața aceasta m-am gândit să vă propun să reflectăm asupra unui aspect al vieții noastre de credință. Ați observat, fără discuție, că nici nu trebuie să fii mare expert, că ceva se schimbă în fiecare zi la lumea aceasta. Aseară, în conferința de tineret de la Baia Mare, le spuneam tinerilor un lucru pe care eu însumi l-am văzut. Nici nu mai avem timp să spunem mamei să-l pună pentru masă. Era impardonabil în vremea mea, dar nici nu putea să-ți treacă prin cap să te ridici de la masă și să nu spui mamei tale să-l pună pentru masă. Mama mi-a spus, eu am crescut într-un orășel, Târgocna, mi-a zis, Florine, dacă tu
Tu zice te prind că nu dai bună ziua la oameni, zice, îți rup gura. Așa am zis. M-a speriat cu vorba asta, pentru că mă tot gândeam cum mi-ar ședea cum. În orice caz, dacă treceam pe lângă un pâlc de gâște, dacă auzeam ceva, zgomot, mi-a zis, bună ziua. N-a fost rău. N-a fost rău pentru că bunăoară, așa a venit o mare binecuvântare în viața mea. Dădeam bună ziua și, de fapt, nu bună ziua, că la noi, în orășelul acela, mai degrabă spuneam sărut mâna decât bună ziua. Și odată, spunând vecinului nostru, care ședea în cerdac, sărut mâna, dânsul mi-a făcut semn să mă apropii și mi-a zis, auzi, Florine, bărbații nu se salută niciodată cu sărut mâna. Și așa a început una dintre frumoasele prietenii cu vecinul meu, care a făcut facultatea de drept la Sorbona. Și m-a dus în mansardă și acolo avea cufere întregi cu cursuri litografiate și atunci am prins drag de mirosul de carte. Și după ce am ajuns să dau la drept, propriu-zis de la politețe sau prin politețe, Dumnezeu mi-a trezit un vis. Și tot el m-a întâlnit. Lucrurile mari se dobândesc prin lucrurile mici, dacă știi să le faci la vreme. M-am gândit în dimineața asta să vă spun că nu trebuie să fii expert să vedeți că lumea aceasta se schimbă pe zi ce trece. Stai cu copiii tăi la masă care sunt cu ochii în iPhone. Sigur, într-o oarecare măsură ești vinovat că e recumpărat. Dar asta este altă poveste, că simțim nevoia să fim buni. Și simțim nevoia ca copiii noștri să vadă că suntem sensibili la nevoile lor și nu vom să fie nici izolați, nici stigmatizați pentru faptul că alții au și ei nu au. Dar suntem atât de înstrăinați într-o oarecare măsură. Bună oară, dacă în București intri în stația de metro și spui cuiva bună dimineața, la tresare, speriat, ce-ai cu mine? Adică, nu? Sau dacă îi spui cuiva respectuos un lucru, chiar la serviciu, se uită lung la tine și spune, ce vrea asta de la mine? Neîncrezători, suspicioși și înstrăinați. Să mai spun faptul că dumneavoastră aici în Cluj sunteți într-o oarecare măsură ocrotiți. Noi în București avem un trafic deosebit. Dacă circuli în București, până la serviciu, auzi multe lucruri. Nu din acelea de care... Oamenii sunt nervoși, oamenii sunt agitați. S-a iuțit vremea aceasta. Nu mai este timp aproape de nimic. Și suntem tributari acestui stil de viață. Deci spuneam că nu e nevoie să fii expert ca să vezi rău. Dar e nevoie să fii înțelept ca să vezi bine. M-am gândit să vă spun în dimineața aceasta despre o lucru care îmi frământă inima. Expresia pe care Domnul Iisus Hristos o folosește în Luca 4 este una care trebuie să ne dea de gândit. El spune, uitându-se la ascultător, negreșit când veți spune. Asta înseamnă că atunci când te ridici la amvon, vrând nevrând, te expui acestei judecăți și orice predicator care se ridică la amvon trebuie să înțeleagă că negreșit se expune unei judecăți. Negreșit când veți spune, doctore, vindecă-te pe tine însuți. Vedeți, lumea aceasta rănită, lumea aceasta care suferă de diferite boli, are nevoie de leac. Corect? Noi știm că leacul de care are nevoie lumea este credința. Este Dumnezeu. Numai că farmacia e biserica. Aici se găsește leacul numit Hristos. Și când spun biserică, nu spun 9-12. Spun pretutindeni unde sunt copiii lui. Spun loc de muncă, spun stradă, spun loc de școală. Oriunde sunt copiii lui, trebuie să fie farmacia. Pentru că nimeni nu poate fi medicament afară de el. Acum însă, iubiții Domnului, vreau să mă gândesc și să stau împreună de vorbă cu dumneavoastră să ne întrebăm în această dimineață următorul lucru simplu. Permitem Domnului să ne folosească pe post de farmacie? Sau suntem, din nefericire, factor de îmbolnăvire? Pentru că nu există alt planul lui Dumnezeu pe pământul acesta. Hristos în nădejdea slavei. Ce este planul lui Dumnezeu? Hristos în noi, nădejdea slavei. Noi suntem purtători de Dumnezeu. Chivotul din vechime nu mai există. Fiecare dintre noi este un mic chivot. Pentru că am făcut un legământ cu Dumnezeu și noi îl reprezentăm. Noi suntem, după cum spune Domnul Iisus Hristos, lumina lumii și starea pământului. Amin. Și atunci, în dimineața aceasta m-am gândit care sunt totuși, cercetându-ne pe noi, suferim cumva de ceva bol? O să spună cineva, biserica n-are bol. Poate. Dar eu m-am uitat în Biblie și am găsit câteva avertismente. Eu nu spun că am găsit boli, am găsit câteva avertizări. Primul lucru la care m-am gândit în această dimineață este acesta. Boală de ochi. O boală de ochi spirituală se numește bârnism. Ați auzit de bârnism? Nu, sigur că n-ați auzit. Am inventat-o eu. Atunci când tu vezi paiul din ochiul aproapelui tău și nu vezi bârna din ochiul tău, cineva spunea că, de fapt, nici n-ar exista un pai în ochiul aproapelui. Că, de fapt, este reflexia bârnei din ochiul tău. Și atunci știți că vezi paiul în ochiul aproapelui care nu există. Adică, vreau să vă spun un lucru, dragii mei. Dacă biserica nu are ochi sănătoși, nu vom fi vindecați. Vreau să vă spun din toată inima, am nevoie de priviri curate care să se îndrepte spre mine, ca la rândul meu să îndrept priviri curate spre cel de lângă mine. Privirile bănuitoare, privirile ascuțite, ne schimbă, ne adumbresc, ne aspresc, ne întristează. Fugi când vezi o privire care te săgeată. Și rămâi așa, fixat cu privirea la cineva care zâmbește. Nu? Apoi spune Biblia că există boli de urechi. Știți cum sunt bolile de urechi? E ca și cum, fără a avea probleme auditive, să nu se supere nimeni, folosim un aparat auditiv. Când nu ne convine, pac, îl închidem, n-aud. Când ne convine, pac, îl deschidem, aud. Eu am numit-o surzenie preferențială. Ba sunt surd, ba nu sunt surd. Frații mei, surorile mele, vreau să vă spun un lucru. Nu putem să auzim numai ce ne convine. Să știți că întotdeauna va trebui să auzim tot ceea ce este rostit. De la primul minut al întâlnirii cu Dumnezeu și până la ultimul, noi va trebui să auzim tot ce ne spune Dumnezeu. Vorbește, Doamne, căci robii Tăi ajută-ne, Doamne. Există boli de inimă și acestea sunt grave. Și chiar există o întâmplare biblică care mi-a dat prilej să vopsesc asupra acestui lucru. Într-un moment în care era îndreptățit David să fie supărat, s-a suit împreună cu ostașii lui, mulți la număr, să se ducă să se răzbune pe cineva care se numea Nabal, care în traducere înseamnă nebun. Soția lui Abigail, într-o împrejurare, spune cum este numele, așa este și felul lui. Și el s-a supărat pentru că Nabal acceptase ca soldații lui să-i păzească turmele. Dar când a fost vorba să le răsplătească pentru acest lucru, a invocat viciu de procedură. N-avem contract. Dar putea să nu accepte de la început paza. Că dacă n-acceptai paza, spuneai, îmi pare rău, nici nu-ți voi plăti. Dar acceptând paza, este ceea ce se numește acceptare tacită. Bun. Și se suie pe cai supărat să ducă să ce? Nu ca să facă rost de mâncare. Vedeți că în mânia noastră, noi nu mai gândim, ni se ard circuitele. La răul care există deja, că suntem nedreptățiți, adăugăm și răul, că ne turburăm și stricăm totul. Apoi și simplu este o năuceală mânia. Ne arde circuitul și nu mai gândim nici cât am gândit până atunci. Și în momentul în care se duce spre el, îi taie calea Abigail, este un exemplu perfect, extraordinar de frumusețe interioară. Citiți acasă să vă delectați cu ce înseamnă frumusețea lui Dumnezeu. Și îi spune, ce Domnul meu, oprește-te. De ce m-aș opri, spune el, că supărat? Pentru că va veni un ceas în viața ta când vei avea dureri de inimă. Să nu cumva să ai dureri de inimă gândindu-te cu regret. Să știți că foarte mulți dintre noi pe 31 decembrie au dureri de inimă. Trecut am. Și nu m-am schimbat. Regret. Să stai mereu suspendat între o, Doamne, ce am făcut și ce aș fi putut face. Durerile de inimă înseamnă să trăiești frumos ziua de astăzi ca să nu te doară pentru ea mâine. Și aș vrea din toată inima să nu avem unii față de alții nici resentimente, să nu trăim într-un fel încât să ne doară inima, ci inima noastră să fie sănătoasă. Mă culc și ador în pace. Nu mă bântuie nimic din ce am făcut în ziua respectivă. Ajută-ne, Doamne. Amin. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Cu picioare. Sunt boli de picioare. Le-am găsit prin Deuteronom 32 cu 25. O boală pot să numesc cumva tinerilor, se vor supăra pe mine, dar Biblia spune că ai voie să te întristezi dacă te pocăiești după asta. Și la zvârle din picior, adică știți, încăpățânarea asta, îndărătnicia. Există anumiți tineri care ei sunt totdeauna pe contra. Du-te, nu, șez, mă ridic. Deci, întotdeauna ei au descoperit cuvântul nu. E simplă viața lor. Învață, nu, culcă-te, nu, vino acasă, nu. Atât, setați pe nu. Îndărătnicia. Acum vreau să vă spun un lucru, dragii mei. Și vreau să mă priviți când vă spun lucrul ăsta. O să spuneți chiar așa de rei încăpățânare? Da. Lipsa flexibilității în viață dovedește mândrie inimitală. Când nu cedezi în fața altor adevăr, înseamnă că numai Dumnezeu contează. Biblia spune, înțelepciunea care vine de sus este încăpățânată. Așa spune. Este ușor pentru plecare. În momentul în care accepți și părerea altcuiva, ce-i spui tu în mod direct? Măi, are valoare ce spui tu. Te prețuiesc. Și ești un partener. În momentul în care nu-l auzi și ești încăpățânat, ce-i spui tu de fapt? Și cu tine și fără tine? Da. Ați înțeles ideea. Mie îmi place foarte mult să predic la baptiști. Nu mă întrebați de ce. Sunt locuri în țară, Dumnezeu să ne ierte, să mă ierte și să-i ajute și pe ei în care stau cu pixul. Că dacă nu înțeleg, trebuie să desenez. Există încă un lucru al picioarelor. O boală de picioare gravă. Ritmul ăsta nu trebuie așa de vreme, dar sper să mă ajute Doamnul. Eu când sunt obosit, vorbesc cu un baptist. Și s-a obosit tot timpul. Îi spune Dumnezeu lui Moise. Înainte de a-i spune Dumnezeu lui Moise din râul aprins lucrurile mari. Lucruri mari. Viziune, trimitere, eliberator. Dumnezeu s-a uitat spre Moise și avea un plan fantastic. Un plan extraordinar să-l trimite să fie purtătorul lui de cuvânt. Dar până să-i spune lucrurile de ce? Stapste. Extraordinar îi spune, deci Dumnezeu prima grijă când s-a apropiat de mulți a fost descalță-te. Ai venit cam cu noroi în adunare. Vezi că ești cam prăfuit. Frații mei, surorile mele, din toată inima eu cred că Dumnezeu este viu. Și cred că Dumnezeu ne este binevoitor. Dar Dumnezeu din cer își onorează cuvântul Lui și Dumnezeu are o matematică sfântă și mă tem de multe ori să nu fiu acel înnoroit care oprește binecuvântarea lui Dumnezeu. Și vă rog din toată inima, la dumneavoastră nu văd să fie cazul și mă bucur pentru aceasta, dar ce știu eu? E duminica. Duminica e altfel decât orice zi din săptămână. Dumnezeu ne binecuvântează să fim manierați și politicoși. Frații mei, surorile mele, vă spun cu toată dragostea, nu-i scaunul tău, ia Domnului. Nimic din ce este aici nu ne aparține, iar lui Dumnezeu din cer. Și trebuie să avem foarte mare grijă, să ne purtăm cu scumpătate, să ne purtăm într-un mod politicos, într-un mod evlavios. Atât mi-e de dragă Evlavia. Evlavia înseamnă o purtare sfântă în raport de orice lucru din viața ta. Și atunci, iubiții Domnului, n-ar trebui să ne uităm când intrăm în casa lui Dumnezeu, să nu fim cumva încălțați pe dos. Sau încălțările noastre să fie murdare. Atât de important este să fim într-o stare bună. M-am uitat în dimineața asta, mi-am notat fiecare cântec pe care l-ați cântat. Pentru că urmăresc lucrurile acestea, îmi place să le urmăresc. Eu tot timpul sunt cu pix, am văzut că multe surori de aici au un carnețel, au un pix, stau cu Biblia în mână. De ce fac lucrul ăsta? Pentru că întotdeauna caut să păstrez dulceața prezenței lui Dumnezeu. Bun, am închis paranteza. Aș vrea din toată inima Dumnezeu din cer să ne ajute să avem maniere în Casa Sfântă. Și nu numai, peste tot. Să știți, iubiții Domnului, că uneori un cuvânt din acesta politicos deschide un orizont spiritual cum nu te-ai gândit. Doar un cuvânt spus la timpul potrivit. Un om care este manierat atrage privirea și când te vor întreba oamenii de ce sunt puterile tale așa, să spui, m-am întâlnit cu un gentleman. Biblia spune că Iisus Hristos este Domnul domnilor, nu și al doamnelor. Bă, da, e și Domnul domnilor, e și Domnul doamnelor. Dumnezeu nostru este un Dumnezeu generos, bogat. Este un Dumnezeu care ne învață puterile frumoase. Dumnezeu să ne ajute. Acum, iubiții Domnului, Biblia spune de asemenea că mai există o boală de picioare care n-aș vrea să existe la mine. Șchiopătat de ambele picioare. Vedeți că Biblia este extrem de frumoasă. Ea nu zice șchiopătat de un picior. Pentru că e bine să șchiopătezi un picior. S-a întâlnit Iacov cu Dumnezeu și a zis, după ce mă întâlnesc cu El, nu mai pot să merg în felul meu semeț. Mă cam târg de picior, zice. Când te întâlnești cu Domnul, nu mai mergi tu în bățoșenia ta. Mergi altfel. Smerit cu Dumnezeul tău. Dar dacă șchiopătezi de ambele picioare, înseamnă că tu mergi în direcții greșite, lucrurile sunt greșite, te afli pe o cale greșită și Dumnezeu să ne ajute să croim cărări drepte cu picioarele noastre. O, Doamne, am ajuns la un alt organ care s-ar putea să fie afectat. Da. Da, limba. În Ieremia 9:8 spune despre limbă deosebit de ceea ce spune epistola către Iacov, unde acolo avem aproape un capitol, jumătate de capitol, care este afectat acestui subiect, ce că limba e ca o săgeată. Știți, eu când eram copil, mă jucam de război. Unii erau indieni și unii erau cowboy, ca asta aveam noi, deci cu pistoale și cu săgeți. Acum nu faceți din biserică un loc al plouă cu săgeți. Nu. Este locul în care frații mei, surorile mele, Dumnezeu ne-a dat limbă și limba noastră cu ea să binecuvântăm pe Domnul. Zice Domnul Dumnezeu, de fapt Arhanghelul Gavrilă îi spune la un moment dat lui Zaharia, zice Zaharia, zice, după ce voi cunoaște că se va întâmpla ceea ce tu ai vestit? Pentru că omul era bătrân, după atâta rugăciune neîmplinită, avea și el dreptul la îndoiala lui. La un moment dat Arhanghelul Gavrilă se uită la el și mira, zice, dar eu sunt Arhanghelul, zice, trimisul lui Dumnezeu, ce altă explicație să-ți mai dau? Supărat că nu a văzut, supărat că n-a înțeles, deci vei ieși afară și vei fi? Dacă Dumnezeu ar face așa cu noi, pentru că nu m-ai crezut, pentru că ai vorbit ce nu trebuie, pentru că nu te-ai încrezut în mine, zice, ți-au darul vorbirii. Oare cum ar fi? Ce tăcere ar fi în țara asta? Ar fi o tăcere generalizată, dar uite, Dumnezeu ne lasă acest dar al vorbirii. De ce? Ca să te duci să spui acasă, m-am întâlnit cu Dumnezeu. Mi-a spus ceva frumos, Doamne. Mi-a zis ceva, Domnul, care îmi merită să-l spun mai departe. Și celelalte lucruri, dați pe mute. Tot să păstrăm linia. Dați pe mute. Să nu mai fie nevoie, să nu mai ziceți. Ce nu trebuie spus, o spune. E nevoie să spui despre lucrurile rele? Chiar nu e nevoie. Vă garantez lucrul ăsta. Apoi, iubiții Domnului, mai sunt și boli de stomac. Când te uiți la cineva brusc, ai absurd gastrice. Domnul, eu părea nu-l diger, orice ar fi, da? Mâna, bol de mână. Ce mâna celui care mă va vinde se întinde cu mine la masă. Vreau doar ca bărbații să se roage ridicând mâini, pumnii strânși, da? Mâini curate. Dumnezeu vorbește în atâtea feluri despre acestea și sunt avertizmente pentru bolile pe care le putem găsi. De asemenea, închei spunându-vă un lucru ciudat. Și îmi doresc din toată inima, mai să știți că noi nu avem simboluri, noi am rupt-o cu simbolurile, uneori se pare că teoretic, pentru că peștele și porumbei la Pentecostal, eu sunt directorul revistei noastre și la un moment dat am stilizat porumbelul, nu l-am mai lăsat să fie de mai porumbelul, l-am stilizat, adică l-am făcut mai stilizat, înțelegeți, spuneți? Fară, primi scrisori din țară. Telepădat de credință. Și atunci am zis, se pare că noi numai zicem, dar nu și facem ceea ce zicem. Pentru că noi trebuie să trăim printr-o credință care se încrede în El. Da? Și să lăsăm puțin lucrurile acestea care sunt neesențiale în viață. Pentru că astea sunt cârje. Și ar fi bine să umblăm sănătoși. Bun, iată ce spune Biblia. Și aș vrea din toată inima să ne ajute Dumnezeu să nu ne aflăm aici. În Galateni 5 spune acest lucru. Zice, dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții. Luați seama ca să nu fiți nimiciți. Asta și m-am gândit și am zis, cum adică noi ne mușcăm? Acum, astăzi vreau să spun o întrebare. Cine mușcă? Bine zis. Și atunci înseamnă că noi nici nu lătrăm și nici nu mușcăm. Frații mei, surorile mele, pare copilăresc ce vă spun eu. Dar luați aminte. Gândiți-vă de fiecare dată când aveți tendința să mușcați pe cineva, că Dumnezeu v-a făcut după chipul Lui să fiți oameni. Ajută-ne, Iisuse! Biblia spune că există chiar și tendința să ne mâncăm. Ma, știți cum este să mănânci din cineva? Ți-ai pus întrebarea asta practic. Cum adică mă mănânc? M-am speriat. Ce cam de spirituale ăsta? Deci mă mâncați unii pe alții. Asta înseamnă că îl rost pe ăla într-un mod continuu, tot mușnă, nu-l mai lași. Drag mi-ar fi să-ți vecina, mă, cum spunea la un moment dat părintele Cleopa, știți cum îmi spunea? Mâncava raiul. Mi-ar plăcea să mă mănânce raiul, dar nu frații și nu surorile. Că am o preferință să mă mănânce cineva, să mă mănânce raiul. Că mă mâncă surorile și frații. O să zic că ce dulce ești ca prăjitură, te mâncăm. Lăsați-mă să trăiesc liniștit, nu mă mai mușcați și nici nu mă mai mâncați. Bun, am închis paranteza. Și acum, dimineața asta, ce vreau să vă spun, după această lungă introducere, că nu știu când mai ajung la voi, m-am gândit așa, haideți să vedem cum am putea noi să ne facem sănătoși, cum am putea noi să ne punem în dimineața aceasta un diagnostic. Haideți să vedem care sunt semnele sănătății. Pentru că Biblia spune, doctore, vindecă-te pe tine însuți, sunteți pe scaun la biserică astăzi. Ne-am rugat și m-am auzit rugăciunile dumneavoastră. Doamne, binecuvântează pe cei care au intrat pentru prima dată în biserică, pe cei care nu te cunosc așa de bine, dar și m-am rugat în timpul ăsta. Doamne, binecuvântează-mă pe mine să fiu sănătos. Spunea fratele Pastor la un moment dat la rugăciunea cea de-a doua, mi-ar fi plăcut, zicea el, să ne zdrobim mai mult, mi-ar fi plăcut, zicea el, să ne rugăm mai mult și cu mai multă sinceritate despre ceea ce suntem. Ce frumos ar fost să ridice cineva să spună, Doamne, iartă-mă pentru cele două zile sau o zi sau un ceas de bârfă care am avut-o astăzi cu vecinul. Doamne, iartă-mă că m-am rugat foarte puțin, mă sunt atât de acuzat de ideea că mă rog puțin. O să spuneți dumneavoastră, frate, dar se face așa ceva în biserică? Răspuns, nu, spre rușinea noastră. Pentru că numai adevărul vindecă. O să vedem noi imediat. Și atunci aș vrea în această dimineață eu, Florin Ianovi, să-mi pun un diagnostic numit Biblia și să văd, sunt eu cu adevărat farmacia lui Dumnezeu? Acest adevăr pe care îl propovăduiesc altora, mi-l propovăduiesc și mie? Trăiesc eu ceea ce Biblia spune? Sau nu mă spun altora să trăiască Biblia și eu îmi trăiesc cum doresc? Și primul lucru pe care vreau să ni-l oferim așa ca și proba sănătății este acesta. Biblia spune în felul următor. Duhul Domnului m-a uns ca să vestesc. Și primul lucru pe care îl vestește, să vestesc săracilor o veste bună, sau să vestesc săracilor Evanghelia, care înseamnă veste bună. Frații mei, surorile mele, acum vreau să facem puțină aplicație biblică. De exemplu, la noi, și când spun noi, spun în mișcarea noastră, când ne rugăm pentru ungerea Duhului Sfânt, noi tot timpul ne uităm în sus. Doamne, te rog să trimiți Duhul Sfânt. Doamne, te rog să ne ungi cu Duhul Sfânt și ne uităm în sus. La care Dumnezeu spune, prieteni, n-ar fi bine pentru ungerea Duhului Sfânt să vă uitați înăuntru? Pentru că ungerea Duhului Sfânt, într-adevăr, ține de mila lui Dumnezeu. Ați văzut, sunt dimineți când Dumnezeu și-a pus în inimă să coboare la Betania. Nu e efortul omului. Dumnezeu a găsit și s-a bucurat să coboare și sunt dimineți în care inima îți zboară. Pur și simplu e har. Simți mireasma prezenței Lui. Și sunt zile în care e greu. Parcă lucrurile e foarte greu. Și atunci, cum să procedăm? Ce ar trebui făcut? Și Biblia spune, ungerea aceasta pe care Dumnezeu o lasă peste voi este mai întâi de toate, iubiții Domnului, o ungere care vine din interior. Cum vine ungerea aceasta din interior și cum se creează ea? Prin zdrobire, cum spunea pastorul vostru. Cum mă zdrobesc? Pentru că și aici este o întrebare. Cum mă zdrobesc? În momentul în care stai în rugăciune, cuvântul lui Dumnezeu pe care îl citești, se opune firii tale pământești. Firea pământească are niște dorințe. De mărire, de bani, de putere, de respect față de respect din partea celorlalți. Avem tendințe să fim lăudați, să fim în frunte. Și atunci vine Duhul lui Dumnezeu, prin cuvântul lui, și ne spune, smerește-te sub mâna tare a lui Dumnezeu, lucrează ca pentru Domnul, leapă de tine însuți. Și cuvântul lui Dumnezeu se ciocnește cu tendințele și dorința firii noastre pământești și din ciocnirea aceea se naște o zdrobire, se naște un îndelung sfânt. Ori de câte ori Duhul lui Dumnezeu prin cuvântul lui ciocnește, zdrobește în noi tendința firii pământești, din această încăleștare se naște un delemnul interior. Ori de câte ori ai cedat Duhului lui Dumnezeu în rugăciune și ai spus, facă-se voia ta, Doamne. Nu mai am nicio așteptare și nu mai vreau să primesc din mâna omului nicio decorație. Vreau să primesc premiul alergării cerești în Hristos din mâna ta, Doamne. Și nu mai contează, Doamne, măcar că a contat, nu mai contează lucrul ăsta. Pur și simplu, Doamne, mă las zdrobit de tine. Când te ridici, ai un delem pe dinăuntru. Contează lucrul ăsta, enorm. Dar mai există o sursă a Undelemnului Sfânt pe care Dumnezeu ne descoperă în această dimineață și este semnul sănătății, iubiții Domnului. Niciun om întors la Dumnezeu, niciun creștin care s-a întâlnit cu Dumnezeu, niciun om transformat și înnoit după chipul lui Dumnezeu nu poate vorbi despre sănătate, nu poate vorbi că este doctorul lui însuși dacă nu va avea acest aspect pe care Dumnezeu ne spune. Care este aspectul? Ungerea pe care Dumnezeu ți-o dă prin dăruirea pe care o ai față de semenii tăi. Dragostea relațională. Am descoperit dragostea centrată pe noi înșine. O, Doamne, ajută-mă! O, Doamne, dă-mi! O, Doamne, fă-mi! Și nu-i greșit! Dar Dumnezeu spune la un moment dat, tot concedut de pe tine, nu vezi că devii uscat? Nu vezi că după 2 minute de rugăciune de dăm și fă, nu mai găsești nimic de spus înaintea lui Dumnezeu? Nu observați că rugăciunea noastră de cele mai multe ori se oprește abrupt? Sau de multe ori poate nici nu începe. De ce? Pentru că n-am înțeles un adevăr fundamental, că cel vindecat de Dumnezeu are o dragoste care se dăruiește semenilor lui. Când rugăciunea ta este o rugăciune în care ai o listă pentru oamenii care sunt necăjiți, oamenii care te-ai întâlnit, rugăciunea ta continuă. De multe ori poate nu ai îndrăzneala să-i spui Domnului ajută-mă că știi în ce situație prăpădită ești. Dar atunci poți să te rogi pentru cei de lângă tine și odată cu rugăciunea făcută pentru ei, parcă simți cum mila Domnului se revarsă și pentru tine. Așa este? E drept ce spun eu? Este drept, fraților, ce spun eu? Frații mei, surorile mele, vreau să vă vorbesc în această dimineață despre dorința lui Dumnezeu de a unge Biserica Betania. Dumnezeu vrea să vă ungă cu un undelemn vindecător. Dar Dumnezeu din cer spune, eu mă ocup de sănătatea ta, mă ocup de finanțele tale, mă ocup de ceea ce ești tu, numai tu ocupă-te de ceea ce eu îți doresc. Și Dumnezeu spune, ridicați-vă, dacă sunteți vindecați, veți ști un lucru, că voi trebuie să vă dăruiți semenilor voștri. Nu-mi pare rău de săptămâna aceasta, măcar că mă afectează emoțional că-s plecat luni de acasă. În fiecare zi soția mi-a spus același lucru, mi-e dor de tine. Și am spus, crezi că mi-e ușor când aud cuvântul ăsta? Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că am strâns cu El ceva un de lemn cu care pot să mă duc să un pe ei mei acasă. Pentru că nu se poate să faci bine semenului tău și Dumnezeu din cer să nu-ți răspătească. Nu se poate să te ocupi de nevoile altora și Dumnezeu din cer să nu se ocupe de nevoia ta. Pentru că ar însemna să vorbim despre un Dumnezeu mic, ori Dumnezeul nostru e mare și sfânt. Dumnezeu spune mai întâi de toate, vindecă-te pe tine însuți. Dacă ești un om care e sănătos din punct de vedere spiritual, preocuparea ta va fi să faci bine semenului tău. Nu vei fi concentrat pe tine. Am spus un N împrejurări, există în proverbe o zicere, o zicală care spune așa. Lipitoarea are două fețe. Bine că o știți, să nu o practicați. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, noi nu suntem lipitorile lui Iisus. Dăm și dăm. Două fețe are lipitoarea. O întorci pe cealaltă parte, tot suge. O întorci pe cealaltă parte, tot suge. Dar noi nu suntem așa. Nu m-am întors la Dumnezeu ca principalul proiect al vieții mele să fiu eu. Cine sare pe sine ca principalul proiect al vieții lui e un nebun. Nu te poți centra pe tine o viață întreagă. Pentru că de cele mai multe ori suntem ca un sac spart. Oricât ar pune Dumnezeu, noi nu-i de ajuns. Dar în momentul în care te dăruiești altora afli lucruri extraordinare, că de fapt frigiderul al tău care era nemulțumit e prea plin. Afli că de fapt acel bine pe care mereu îl contestai și spuneai n-am suficient, e mai mult decât suficient, când stai față în față cu oameni lipsiți, îți dai seama cât ești de binecuvântat. Sunt bolți, sunt necazuri, dar vă spun un lucru, alții trec prin lucruri inimaginabile. Numai cu gândul să bobosești asupra lor și te vei tulbura. De aceea spun în această dimineață, Duhule Sfânt, dă-ne sănătatea minții și a sufletului și ajută-ne, Doamne, să avem o dragoste răspândită pentru cei de lângă noi. Duhul Domnului, spunea Domnul Iisus Hristos, m-a uns ca să vestesc celor care sunt săracilor. Ce să vestească? O veste bună. Asta și m-am gândit mult. De ce ar avea nevoie săracii pe veste bună? Mi s-a părut puțin cam ciudat versetul. Am zis, săracii nu ar trebui să le dau o pâine? Nu. Pentru că săracii care trăiesc în sărăcie, în primul rând ceea ce primesc ca hrană, pe care nu o cer, e disprețul semenilor. Săracul întotdeauna e disprețuit. Bogatul vorbește răstindu-se și săracul vorbește rugându-se, spune cartea lui. Pentru că el tot timpul e cu mâini în jos. Și vine Hristos, parcă văd cum prinde chipul celui sărac, se uită în ochii lui și le spune, Tu ai preț în ochii mei. Eu îți spun o veste în dimineața aceasta, spune Domnul, îți vestesc ceva. Ce îmi vestești, Doamne? Că ai preț în ochii mei, zice Dumnezeu. Sărac în ochii lumii și bogat în mine. Dumnezeu dă săracilor o veste bună, pentru că Dumnezeu știe că adevărata nevoie a sufletului unui sărac e să știe și el care valoare pe pământul ăsta. Când nu-i purtat de vânt încolo și încoace, că mulți se acuză și spun, ce-o fi cu viața mea, cred că nimeni nu mă iubește, nici Dumnezeu din cer nu mă iubește. Dumnezeu vine și spune, săracule, tu ești primul pe care l-am înătenț. Când Dumnezeu a coborât, a ridicat mai întâi sărăcia. Și a zis, vreau să spun tuturor celor săraci, o veste, vă iubește Tata. Contează? Contează. Când vă duceți la săraci, și ăsta este un lucru extraordinar, frații mei, surorile mele, nu știu câți dintre dumneavoastră faceți lucrul ăsta, dar vă rog din toată inima, renunțați la orice aer de superioritate. Nu fiți moralizatori. Vă rog în numele lui Iisus, lăsați-vă darul, tăceți și rugați-vă pentru ei. Nu fiți moralizatori. Nu le dați lecții de viață. Nu cumva Dumnezeu să întoarcă cântarul. Și pe partea pe care tu cântăreai pe alții, Dumnezeu se cântărească acum pe tine. Căci cu ce măsură vei măsura? Cu aceeași măsură vei fi măsurat. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, binele să fie discret. Și spuneți-le o vorbă de încurajare. Spuneți-le ceva care să-i ridice. Spuneți-i ceva care să îi binecuvânteze. Haideți să vă spun un lucru frumos. Când eram la începutul credinței, am aflat cu uimire despre faptul că trebuie să dai Domnului din venitul tău a 10-a parte. Un fel de matematică sfântă. E ca și cum ai spune, Doamne, ce seif să am eu? La care Dumnezeu spune, seiful cel mai bun e buzunarul meu, zice Domnul. Pune în buzunarul meu și acolo zice, zicea cineva odată într-un chip, zic eu, istez așa într-un fel, prin învățătură. Zice, dacă dai Domnului 10%, cu cât rămâi? Și tot îi răspundea, cu 10% zice, rămâi. Dacă îi dai 10%, cu cât ai dat, cu aia rămâi. Așa spune Biblia, dacă de fapt avem ce am dat. Bun, am închis paranteza. Și acum i-am dat, deci venise de la mama de acasă niște bani după ce s-au dezghețat relațiile care erau înghețate. Și mama vânduse o proprietate și ne-a trimis fiecărui copil o sumă importantă. La vremea aceea erau 13 milioane, nu pot să vă spun cât se că salariul era undeva la 6.000, 9.000 de lei. Gândiți-vă asta că se au 13 milioane. Nu pot să fac acum analogie că sunt praf la matematică. Niciodată n-am fost bun la matematică. Și slavă lui Dumnezeu într-o vreme bun la matematică să dea să mă încurce aspectul ăsta în viață. Bun. De aia nu mă trimite soția la piață. Orice țărea nu înșeală. Bun. Și făcui eu calculele. Să dai 10% din 13 milioane, mă să știți cât înseamnă? 1.300.000. Dacă aveam salariu, cred că aveam salariu 4.000, 6.000. Deci vă dați să-mi rog bani, nu mă. Că problema nu este că n-ai dat Domnului 10% când ai un leu. Îi dai, dar când ai mai mult. Deci problema, deja stai și te frămânți, chiar așa o fi. Atunci se schimbă puțin teologia. Și la un moment dat, luptându-mă cu mine însumi, mi-am zis, da, păi Dumnezeu a zis, eu fac, chiar dacă nu înțeleg și nu-mi place. Că Domnul trebuie să fie mereu bucuros de ceea ce fac cu Domnul. Uneori fac și aștept să mă bucure Dumnezeu mai încolo. Și așa și fost. Am făcut 13 plicuri, am pus câte 100.000 de lei într-un plic, că m-am gândit să fac un bine consistent. Și am scris acolo pe interiorul plicului, o să vă spun mai de ce. Domnul se gândește la tine. Parafrazând psalmul. Psalmul spune, Domnul se gândește la mine. Eu am zis, Domnul se gândește la tine. Și am parafrazat psalmul. Și i-am zis unui frate din biserică, tu mă umbli cu ajutorul. Eu nu cunosc mare lucru în biserică, nu-i cunosc pe oameni. Și a zis, tu să te duci la oamenii săraci. Și atunci eu, în entuziasmul ăsta meu, i-am zis, dar te leg în numele Domnului. Doamne, când mă gândesc astăzi, îmi dau seama cât de anapoda eram. I-am zis, te leg în numele Domnului să nu spui nimănui cine a dat banii ăștia. Că mi-era frică că dacă spune, îmi pierd răsplata în cer. Și la un moment dat, eu în vremea aceea lucram consilier juridic la noi, la sediul central și într-o zi vine o mămică, intră, noi eram în vremea de reconstrucție, birourile noastre erau despărțite de un despărțitor, un perete în acesta care auzeai ce se spunea, adică, tu vei bine, că m-am făcut ziduri groase și, în fine, se arată povestea. Și la un moment dat vine această mămică, eu eram în biroul meu și începe să spună, Aleluia, slavă lui Dumnezeu, soră, vorbea cu contabila, vreau să spun ce s-a întâmplat, mărit să fie Dumnezeu. Era într-o stare emoțională și așa plină de, știți, bucurie și recunoștință și spune dânsa la un moment dat, zice, eu am, zice, știi că am 11 copii, 3 dintre ei sunt orbi, știi că bărbatul meu este bolnav cu ciroză. La 2 ani după această întâmplare a și trecut la Dumnezeu, bărbatul ei, și spune, am rămas într-o criză fantastică, nici bani de pâine nu mai aveam, ne-am rugat lui Dumnezeu și am zis, Doamne, Tu ești acela care poți să faci, Tu ești acela care poți să lucrezi. Și zice, a venit un frate, ne-a dat un plic, zice, și când am deschis plicul, scria, Dumnezeu se gândește la tine, că zice, m-a izbit lucrul ăsta și mi s-a părut extraordinar. Și atunci i-am spus fratelui, cine e omul ăsta că vreau să mă duc să-i mulțumesc? Și a zis, nu pot că m-a legat, zice, să nu zic cine este omul ăsta. Și zice, ea zice, ne-am așezat cu copiii în genunchi și am mulțumit binefăcătorului nostru și eu prăpădindu-l stăteam dincolo de perete, pentru că Dumnezeu din cer a vrut să-mi spună cea mai importantă lecție a vieții mele. Am plecat de acolo cu o ungere puternică, am plecat de acolo lăudând pe Dumnezeu și fiind conștient că Dumnezeu din cer vede totul. N-avem ungere, că suntem concentrați pe noi înși, n-avem ungere, pentru că toată viața noastră este proiectul numărul 1 suntem noi și proiectul numărul 2 suntem noi și proiectul numărul 3 suntem tot noi. Nu e loc! În dimineața asta vă spun din toată inima, vreți ungere? Vreți să simțiți înăuntru vostru cum rugăciunea țâșnește ca un izvor de apă vie? Vreți să simțiți harul lui Dumnezeu cum clocotește în inima voastră? Vreți să simțiți cum cuvinte pline de farmec se nasc în inimă pentru împăratul? Duceți-vă, vizitați amuleții Clujului. Fără să fiți moralizatori. Spuneți-le scurt ce știți voi. Fiecare să-și găsească propriul mod de exprimare cu Domnul. Domnul se gândește la tine? Sau ce știți voi altceva? Nu ești sărac, ești bogat? Voi știți. Bun. Tămăduiește pe cei cu inima zdrobită. E frumos oare? Este extraordinar. Adică Dumnezeu spune în următor, ce, toți sunteți doctori? Toți sunteți finanțiști? Toți sunteți experți în ceva? Nu, Doamne, cei mai mulți suntem cum suntem. Și atunci Dumnezeu spune, da, zice Dumnezeu, dar există ceva ce puteți să faceți toți. Ce anume? Să tămăduim pe cei cu inima zdrobită. Dar cum să tămăduim pe cei cu inima zdrobită? Fiind alături de ei, mângâindu-i, spunându-le o vorbă de îmbărbătare. N-a să știți ce spune Talmudul. Talmudul spune că ori de câte ori te duci să vizitezi un bolnav, pe cineva care este la spital, a 16-a parte din boală, tu o iei prin faptul vizitei. Mângâierea pe care o simte, acum eu cum or fi calculat ăștia din Talmud de treaba lor? Eu vă spun ce am citit. Nu îmi pun întrebări așa adânci, mi-a făcut ideea. Zice că a 16-a parte din boală o ridică prin acel fapt al vizitei. Când ați fost în suferință și a venit cineva să vă viziteze sau s-a interesat de voi, n-ați simțit că ceva se întâmplă înăuntru. O îmbărbătare interioară, la care eu m-am gândit și am zis, mă, dacă aflu că cineva e bolnav, mă duc să-l vizitez de 10 ori. Că dacă îl vizitez de 10 ori, poate că se îndrăbănește cu totul. Nu, dacă de 16-a parte din boală, că vă ridic dintr-o vizită, zic, mă duc mereu la el, că poate îl vindecă, să-l vindecă în felul ăsta. Tămăduiți pe cei cu inima zdrobită și frații mei, vreau să vă spun un lucru. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Cel mai greu ceas e ceasul când primești o lovitură și nu știi încotro să te îndreți. Cel mai greu moment când începe încercarea este momentul când stai și te uiți în jur și spui pe cine să mă pot sprijini. Sigur că pe Domnul. Dar Domnul Dumnezeu are oamenii Lui. Ce bine e că în momentul acela să poți suna pe cineva care să se întoarcă spre tine să spună, lasă că nu-i capătul lumii. Dumnezeu din cer va face ceva și cu tine. Ce bine să avem aceste cuvinte de încurajare. Suntem farmacia lui Iisus. Medicamentul este El, dar noi suntem farmacia Lui. Dar ca să putem să administrăm acest medicament numit Dumnezeu, noi trebuie să fim cum? Sănătoși, să ne administrăm întâi nouă acest leac. Și Biblia spune clar, mângâiați-vă unii pe alții, cum? Cu mângâierile cu care voi înșivă la rândul vostru ați fost? De unde să dau? De unde ai luat? Din ce să dau? Din prea plinul pe care l-ai strâns cu Dumnezeu. Amin. Ajută-ne, Doamne. Spune Biblia, vestițiile robilor de război slobozirea. Și în dimineața asta eu cred că sunt oameni care se uită spre ei și spun în felul următor, Doamne, mi-e silă de lanțul ăsta viclean care mă strânge. M-am săturat de patima asta care mistuie, Doamne, viața. M-am săturat, Doamne, Dumnezeule, de viciul acesta care pur și simplu m-a făcut să fiu distrus. Nu pot vorbi că mi-e rușine. Nu pot spune mult lucru, dar mă strânge vicleană lanțul celui rău. Și mă mistuie patima aceasta. Am invidie, Doamne. Am mânie, am neînfrânare. Am un lucru care în inima mea îl crocesc ca un ou de basilic. Și într-o zi se va naște de acolo ceva care se va întoarce și va lăsa veninul care mă va ucide. În dimineața aceasta, Biblia spune că cel care este uns de Dumnezeu, cel care este sănătos, se va ridica și va spune tuturor prinșilor de război, există eliberare în Iisus Hristos. Există eliberare în Iisus Hristos, să credeți că Dumnezeul nostru sfărâmă orice juc. Că Dumnezeul nostru eliberează de sub orice robie. Că te lupți cu tutunul, că te lupți cu alcoolul, deși astea sunt lucruri destul de slabe, pentru că patimile cele mai grele sunt patimile acelea care nu reprezintă un consum din lăuntru spre afară, ci cele care ne mistuie în lăuntru nostru. Vicii care ne mistuie în lăuntru nostru. Avem astăzi o tendință fantastică de a ne lega de bani. Avem o tendință fantastică de a crede că mai bine înseamnă mai mult financiar. E o greșeală, frații mei. Mai bine înseamnă mai mult recunoștință și bucurie cu ceea ce ai. Totdeauna binecuvântarea lui Dumnezeu n-a fost ceva mai mult, ci binecuvântarea lui Dumnezeu a fost vasul în care este un de lemn să nu scadă. Dumnezeu n-a zis, mai aduceți 70.000 sau mai creați încă un etat. A zis Dumnezeu, fiți mulțumitori că nu va scădea binecuvântarea din casa voastră. Eu asta îmi doresc. Îi zic lui Dumnezeu, Doamne, cât e casa asta care o am eu, dă-mi putere să o țin până la cap. Nu doresc alta mai mare, îmi doresc asta care eu am să o țin cum trebuie. Și aș vrea din toată inima, frații mei, surorile mele, să înțelegem lucrul ăsta. Ascultați ce vă spun. Noi suntem cheia. O să spuneți, Hristos este cheia. Negreșit. El este Cel care a descuiat locuința morții. El este Cel care s-a coborât. Dar noi pe Pământul ăsta suntem cheia. Nu vă lăsați înșelați. Teologia Harului nu înseamnă să încrucișăm brațele, să spunem, Hristos face totul. Și o falsă smerenie, spunând că numai lui Dumnezeu îi aparțin lucrurile acestea. Da, îi aparțin și știm, măriți să fie El. Dar noi suntem cheile care descuie și noi suntem cheile care încuie. Dacă îi spui cuiva, prăpăditule, nenorocitule, mi-ai făcut rușine, ești o catastrofă de copil. E încuiat calea spre Dumnezeu. Dar dacă îi spui, mă doare ce faci tu, dar continui să mă rog și să cred că într-o zi Dumnezeu se va ocupa și de tine. E descuiat calea. Nu încuiați calea seminilor voștri. Nu încuiați calea seminilor voștri spre mântuire. Frații mei, surorile mele, slăviți să fie Dumnezeu că nu i-am obișnuit mântuire. Slăviți să fie Dumnezeu că Iisus vă mântuie. Dar noi să nu închidem calea fraților noștri, surorilor noastre. Vine cineva și, cel puțin eu, am câțiva dintre ei, dar îi țin sub supraveghere spirituală. Eu, cu tinerii, când am o consiliere, mi trebuie să-mi dea raportul fiecare seară. Deci telefonul meu în fiecare seară, de la 10 la 11, piu, e de ceva îngrăsor. Pentru că trebuie să-mi scrie, biruință sau n-am biruit. Îmi dai raport. Dare de socoteală. Și atunci când stau cu un tânăr care îl consiliez, care are o patimă, care are ceva, trebuie să-mi dea raportul fiecare seară. Gândi raportul, domnule! De ce? Pentru că în momentul în care nu mai îmi dă raportul, eu știu ce s-a întâmplat. A căzut. Și eu trebuie să fiu acolo, ca nu cumva să vină Satana să spună, pune ștreangul de gât. Nu, eu atunci o să spun așa. Lasă ștreangul și ia jugul lui Hristos. Și mergi înainte. Ai avut 40-50 de zile în care n-ai păcătuit și ai căzut în una. E mai bine decât a fost. Mergi înainte cu Dumnezeu. Că într-o zi vei fi liber. Lanțul, sunteți atenți, lanțul e format din zale. Zale se formează cu fiecare cădere. Și de multe ori Dumnezeu vindecă exact în felul acela. Mai ia o zi, mai ia o zi și într-o zi te vei trezi liber. Vestiți prinșilor de război căci Hristos este slobozirea. Amin. Orbilor căpătarea vederii. Și spuneți, dar nu numai orbilor căpătarea vederii, frații mei, că eu în această dimineață mă gândeam, i-a fost o rugăciune, cineva s-a rugat și a zis, Doamne Dumnezeule, coboară astăzi cu vindecarea Ta. Și eu spun că prin rănile Lui suntem tămăduiți. Iar timpul trecut, credința e la prezent, pentru că lucrarea e făcută deja. Măriți să fie Dumnezeu. Și vreau, iubiții Domnului, să ne apropiem de încheierea acestui punct, celelalte vorbim foarte scurte, dați drumul celor apăsați. Cum ai căzut drumul celor apăsați? Întrebarea, îmi place că fratele pastor ne-a invitat în dimineața aceasta să mergem un pas mai înainte când citim Biblia. A zis, nu vă puneți doar prima parte a întrebării, ce este al cezarului, să dăm al cezarului. Puneți-vă și a doua parte a întrebării, care este cu mult mai importantă, ce este al lui Dumnezeu, să dăm al lui Dumnezeu. Și ce este al lui Dumnezeu? Când însu am pus această întrebare, așa am sărit de 15 metri și am strigat, totul! Totul este al lui Dumnezeu. În El prin El și pentru El sunt o părticică? Toate. Atunci tot ce am este al lui Dumnezeu. Cezarul ia din cei al Domnului. Cezarul niciodată nu e din cei al lui. Și Cezarul ia din cei al Domnului. Peste cel mare domnește unul și mai mare și peste toți domnește. Acum, iubiții Domnului, ce înseamnă să dau drumul celor apăsați? Păi cine îi apasă întrebarea? Florin Ianovici. Mărim. Mă uit la câte cineva și simt că mi se încleștează maxilarul. Bol de dinți. Când mă uit la el, mi se strebezez dinții instantaneu. Am acru în gură. De ce? De pocăi ce sunt. Și atunci o să mă uit să spun, ei, Doamne, mai e până la cină. La cină trebuie să iert. Până atunci, ce povestea frumoasă cu cei doi copii? Zice mama, mă, zice mă, Ionică, mă, împacă-te cu fratele tău, cu Biblia spune să n-apună soarele peste mânia voastră dacă vine Domnul la noapte și zice, vă ia. Te mai ia pe tine dacă ești certat? Nu, mămică, zice. Și după care se culcă supărat pe această frază și zice, auzi, Vasilică, dacă Domnul nu vine la noapte și ne trezim în dimineață, să vezi ce-ți fac. Ați înțeles ideea? Deci așa, deci așteptați, ce să așteptăm? Dar ce timp, ce cina? Un timp tehnic al împăcării? Un tehnic ne împăcăm noi cu frații noștri. Dați drumul celor asupriți. Știți cum spune de cele mai multe ori? Avem motive, că de-aia suprim. Deci avem motive, mi se face rău. Dar eu zic în felul următor. Eu am o teorie, vă spun în această dimineață. Vă rog să mă iertați, eu nu știu să predic. Doar eu n-am spus. Eu știu numai să mă rog. Îi fără un sfert. Gata, sunt terminat cu timpul. Mă uit spre el și îmi dau seama, dar... Dar vreau să spun o întrebare. Sunteți veșnici? Credeți că sunteți veșnici? Mâna sus cine crede că e veșnic. Ceilalți nu cred. Toți sunteți veșnici. De ce nu ridicați mâna? Mă speriați. Bun, și dacă sunteți veșnici, unde vă grăbiți? La masă, am înțeles. Teoria fulgului, știți cum este la mine? Este în felul următor. Dacă în raport cu semnul tăi te faci perete, adică dur, să nu mai dă cu pumnul, cum dădea înainte. Dă în tine cât ești carton. Dar dacă te împietrești, te faci mai tare, adică îi răspunzi și tu la fel de rău și te faci perete, vine cu ciocan. Și dacă nu vine nici cu ciocan, vine cu buldozerul. Și, deci, pun pariu cu voi că tot te dă râma. Dar dacă te faci fulg, vine asta și începe boxul cu tine și dă un fulg. La unde atunci, ce faci, mă? Mă bat cu fulgii. Îți vine așa o rușine, deci, mă, consum energia iurea. Ce boxer se duce să laude, am boxat cu un fulg și l-am biruit. Deci n-ai cum, că ți-e și rușine să spui lucrul ăsta, nu? Și la un moment dat, ce se întâmplă când ești fulg? Tot dă în tine și dislocă masă de aer cald. Și unde o iei? Dar știi dușmanii mei că cu fiecare vorbă de ocară, eu mai primesc o piatră prețioasă în cer, ar tăcea pentru vecie. Dar ei nu știu lucrul ăsta, numai Dumnezeu o știe și eu o știu. Ați înțeles ideea? Dați drumul ceva la surpriză. De ce? Pentru ca Dumnezeu din cer să vă răsplătească și pentru ca ei să poată să înainteze. Măriți să fie Dumnezeu. Dați drumul celor asupriți. Ajută-ne, Doamne, și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Nu vă mai spun nimic decât un cuvânt a unui pastor scoțian, Robert Murray, care a murit la 39 de ani și care spunea un lucru extraordinar. Vă citesc ce spunea el, că e prea frumos ca să spun din memorie. Sunt îngrijorat pentru cei săraci, spunea el. Sunt îngrijorat pentru cei săraci. Dar, zice el, mai îngrijorat sunt pentru cei bogați, zice el, pentru voi. Pentru că ce veți spune în ziua judecății? O, prietenii mei, zice el celor bogați, bucurați-vă de bani. Bucurați-vă mult de bani. Bucurați-vă cât puteți de bani. Țineți la ei și nu dați nimic la nimeni. Bucurați-vă acum, căci vă promit, zice el, că-ți veți fi cerșători toată viața veșnică. Nu, Doamne. Eu în dimineața asta îmi pun diagnosticul și zic, dacă eu sunt sănătos și uns de Dumnezeu, voi avea o dragoste care se răspândește ca o mireasmă, nu ca o miasmă. Și va fi o dragoste relațională. Dacă veți merge acasă și veți spune, am fost la biserică, cum vor ști cei din casa voastră că ați fost la biserică? Vă spun eu, luați-i în brațe. Nu le spuneți, băi, puturosul nenorocitule care stă până la 10 în pat. E drept, poți să spui și asta. Du-te-i strânge în brațe și spune, am cântat. Am simțit pe Dumnezeu. A fost extraordinar. Am citit Matei 22, am aflat că sunt trei categorii de ispititori. Că sunt farisei, sunt saducheii, sunt iradienii. Ianovici, a patra categorie, poate, din când în când. Spuneți-le oamenilor și faceți-le sete de Dumnezeu. Faceți-le foame de Dumnezeu. Frații mei, surorile mele, cel vindecat va vindeca, nu va îmbolnăvi. Iosua și Caleb aveau un alt fel de duc, spune Biblia. Și ei au văzut puterea lui Dumnezeu și au zis, nu uriașii sunt problema, piticii sunt problema. Piticismul în credință e problema. Zice, haideți să-i batem, că Dumnezeu e cu noi. Ei n-au nicio șansă. Și n-au avut, au vrut să-i omoare cu pietre. Și ce au făcut? După ce au terminat toată povestea asta, s-au dus și au zis, nenorociților, lașilor, găinilor. Nu, a rămas cu ei. N-au zis, Dumnezeule, noi avem un alt fel de duc, pe noi să ne lași în Canaan, că noi am meritat Canaan. Au rămas 40 de ani în pustie împreună cu acea generație. De ce? Pentru că au vrut să transmită visul, nu virusul. Sănătos? Da. E, dacă sănătos, vă iubi. Cum Dumnezeu m-a iubit pe mine. Amin. 2. Există un lucru pe care vreau să vi-l spun telegrafic. Mă mai chemați voi, da? Mă mai chemați voi. La un moment dat, psihologii spun un lucru. Sunteți atenți? Eu am făcut facultatea de psihologie, sunt psihoterapeut într-un fel așa. Și se spune așa. Scriu o scrisoare cu și spui, vai ce mult mă bucur să-ți scriu, sper că această scrisoare să te găsească bine. Mă simt onorat să-ți scriu, prietenia ta mă bucură, îmi aduc aminte cu bucurie de zilele, ceasurile petrecute împreună și apoi continuă. Și urmă mă zic, da. Neapărat de ce vreau să spun lucrul ăsta. Psihologii spun că tot ce ai scris până la cuvântul dar, e vrăjeală. Doar ce-i scris după dar, e adevăr. Te iubesc, le scumpie și fratele meu. Da. Ce este după dar, este adevărul. Până acolo este, iertați-mă, abureală omenească. În asta știți, eu sunt mai direct, așa și... Da. Și acum, Iisus Hristos citește din Biblie și zice așa. Zice, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură. Care? Săracii, orbii, prinși de război, libertate, har, îndurare, astăzi s-au împlinit cuvintele. Aleluia, biserica! Ori bucurat nemaipomenit. Astăzi s-au împlinit aceste cuvinte. S-au simțit onorați. Ce biserică, ce sinagoga, astăzi, aici, s-au împlinit aceste cuvinte. Se uitau la Iisus. Ce har, ce frumos vorbește! Nemaipomenit. Bucurie, bucurie. Și apoi vine și spune, versetul 24, puteți afișa, vă rog frumos, din Luca 4. Da! Dacă Dumnezeu n-ar spune dar, noi n-am fi sănătoși în credință. Dar a adăugat El. Și de aici începe partea a doua. Și spune, a adăugat El. Niciun proroc nu este bine primit în patria lui, pentru că ei se mirau de cuvintele pline de har, dar inima lor aveau dispreț, pentru că se numise acesta feciorul lui Iosif. Cine e ăsta care ne vorbește nouă? Cuvintele lui sunt excepționale, dacă ne uităm la el. Și spune Biblia în felul următor, dragii mei, că cea de-a doua parte a sănătății noastre și a diagnosticului nostru, ascultați foarte simplu, este următorul. Avem o categorie de adevăr numit adevărul general. Dom'le, lumea e rea. Și te simți mai bine deja. Lumea e rea, dom'le. Oamenii sunt trădători, oamenii sunt înșelători. Și dă-i. România asta e o țară a hoților. Deși niciodată nu mi-ai luat oglinda să, când ai spus acest cuvânt, să te uiți în ea. Vezi, nu știu cum v-ați stresat în mâini și pe față? Sau cum vă te înroșești? Țara asta e o țară a nelegiuitilor, a hoților, a nu știu ce, și dă-i cu dă-i și cu dă-i cu adevărul general. Și venim în biserică ca să aplicăm la noi. Domnul e bun, orice când. Suntem o preoție aleasă, suntem din neam de Dumnezeu, suntem copiii Lui. Vedeți dar ce dragoste ne-a dat Dumnezeu să fim copiii Lui și suntem. Și spunem, și spunem amin, și spunem aleluia, și spunem vino Doamne mai curând. Și ne tremură inima în caz că El chiar și-ar pune în minte să vină. Doamne, tu știi că eu n-am vorbit serios. Frații mei, surorile mele, mă priviți când vă spun asta. Adică ce vă spun eu? Adevărurile generale n-au vindecat pe nimeni niciodată. Ne înfructăm cu niște adevăruri care nu ne schimbă. Vine Hristos în dimineața aceasta, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, și stă în fața lui Ianovici și spune, dar Privește-mă noi când îți spun, schimbă-te. Vine Dumnezeu cu adevărul personal. Lasă la o parte adevărul general. Și privește adevărul personal, că Duhul are ceva să spună ție și mie în dimineața asta. S-a rugat o femeie în dimineața asta și a zis, Doamne Dumnezeule, am fost mântuită de Tine, dar ajută-mă, Doamne, pentru că încă am lucruri nerăstignite. Dumnezeu zice și ne spune dimineața aceasta, nu vă chem la biserică să vă îndop cu adevărul generale. Dumnezeu nostru este un Dumnezeu al aproximării. Dumnezeu nostru este un Dumnezeu al lucrurilor generale. Dumnezeu nostru este un Dumnezeu personal. Se uită în ochii tăi și spune, eu am venit pentru tine să-ți spun un lucru. Că dacă vrei să fii sănătos, tu trebuie să schimbi ceva în viața ta. Și vreau să fiu sănătos, Doamne. Nu mă lăsa, Doamne, să mă scald în generalități. Nu mă lăsa, Doamne, ca biserica să fie o aproximare a adevărurilor spirituale. Te rog, vorbește sufletul meu. Dacă mă ustură, dacă mă doare, dacă mă voi simți inconfortabil, mai bine așa, Doamne, decât să plec de aici spunând ce? Ce spunând? Pot să spun ce s-a cântat? Pot să spun ce s-a cântat? Pot să spun ce s-a predicat? Pot să spun ce s-a predicat? Dar cel mai important este să mă duc acasă să spun, mă, oameni buni, eu sunt rău, mi-am dat seama că ceva rău se întâmplă cu mine. Fiecare sâmbătă când suntem acasă, dacă Dumnezeu mă ajută, cu soția mea avem timpul de mărturisire. Ascultați-mă ce vă spun, 45 de ani, dar în fiecare sâmbătă când sunt acasă ne mărturisim și ne punem serios problema mântuirii noastre. Ce crezi că e joacă de copil? Dumnezeu nostru, acum, îl privim în felul nostru, dar când vom fi la judecată, Biblia spune, ochii lui sunt ca parafocului, mistuitor, se va uita la adâncul tău și va spune, tu ai dat altora niște, ai dăruit altora niște cuvinte, ai spus altora despre mântuire, ai 40 de ani, ai 50 de ani, ai 20 de ani, ai știu câți ani, ai 60 de ani, te-a schimbat adevărul ăsta pe care îl propodești tu. Te-ai lăsat schimbat, ai spus că Dumnezeu e medicament, ai spus că tu ești farmacia lui, că ești biserică, dar pe tine ți-ai administrat acest medicament. Biblia asta vorbește mai întâi mie în dimineața asta și eu vă mărturisesc că am stat cu capul în jos și am spus, Doamne, sunt, Doamne, două capitole în viața mea unde trebuie să lucrez, pentru că adevărul Tău trebuie să mă schimbe. Voi, zice, sunteți aceia pentru care am venit. Dumneavoastră știți că Nazaretul este prezentat în Biblie înaintea Capernaumului, dar nu e cronologic. Deci prezentarea Nazaretului este mai întâi, dar de fapt Domnul Iisus Hristos venise din Capernaum, pentru că spunea, veți spune, faceți, fă și aici, minunile pe care am auzit că le-ai făcut în Capernaum. Dar Biblia prezintă Nazaretul mai înainte. De ce? Pentru că spune, este locul unde crescuse, e dragostea lui, e Nazaretul inimii lui. Dumnezeu a venit în dimineața asta la inima Lui. Voi sunteți inima Lui. Și noi suntem inima Lui. Betania este inima Lui Dumnezeu în dimineața asta. Dar Dumnezeu zice, priviți-mă în ochi și acceptați ce vă spun. Schimbați-vă unde trebuie să vă schimbați. Înnoiți-vă inima unde trebuie să vă înnoiți inima. Lepădați meșteșugirile care sunt urâte, vicleniile și toate lucrurile rele și acceptați adevărul. Eu vă spun în dimineața aceasta, am nevoie de vindecarea spirituală pe care Dumnezeu se notea. Dumnezeu din cer să-mi sfințească vorbele, Dumnezeu să-mi sfințească gândurile, Dumnezeu să cerceteze pornirile inimii mele, Dumnezeu să-mi pună pașii pe calea veșniciei. Primiți lucrul ăsta. Sunteți aici pentru că Dumnezeu v-a avut în vedere în ziua de astăzi. Și Dumnezeu nostru are capacitatea să treacă, să stea de vorbă cu fiecare. Știți că chiar acum în fața voastră stă Mântuitorul care vorbește cu tine și spune, nu vreau să-ți spun doar adevărurile generale și nu vreau să te ascunzi în spatele generalizărilor, ci vreau să mă privești și vreau să spui, ai ceva de îndreptat? Eu spun dimineața asta, Ana. Am, Doamne, ceva de îndreptat. Eu te rog din toată inima să mă ierți, că n-am fost vrednic de tine. Spune Domnul Iisus Hristos și vă rog să primiți aceste cuvinte. Sunteți biserica lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu vine și ne spune și vă rog să primiți acest cuvânt. Frații mei, surorile mele, cu toată cinste vă spun asta și cu toată responsabilitatea. Sunt pastor prin mila lui Dumnezeu, păstoresc o biserică. Dar în inima mea spun lucrul ăsta, deși frații de mine mă judecă și au poate dreptate să mă judece. Nu m-am simțit niciodată penticostal. Cum n-a trebuit nici tu să te simți pe deplin baptist. Și nu m-am simțit niciodată penticostal și nici nu cred că ar trebui să ne simțim prea baptist, prea penticostal sau prea creștin după Evanghelie. Ar trebui să ne simțim copii născuți în Dumnezeu. Pentru că vine Domnul Iisus Hristos și spune, pentru voi contează eticheta, pentru mine contează credința. Pentru că văd din Sareta Sidonului n-avea adjectiv. N-avea nicio etichetă pusă, dar am găsit în inima ei credință. Pentru că a zis, mă duc să fac voia ta, Dumnezeule, măcar că nu mai am nimic. Măcar că după ce mâncăm vom muri. Femeia aceea n-avea o credință fantastică sub aspectul viitorului, dar a știut să cedeze prezentului și lui Dumnezeu în inima ei. Și vreau să vă spun în dimineața aceasta, nu vă priviți-mă în ochi, frații mei, surorile mele, vă rog din toată inima să nu ne închidem unii față de alții. Eu numai printr-un, nu știu cum să numesc, poate fi voia lui Dumnezeu, poate că, nu știu. Deci primul grup care m-am întâlnit în București și care m-a vorbit despre Dumnezeu au fost baptiști. Dacă mă duceam la biserica lor, astăzi aveați aici un baptist la microfon. Ați înțeles ce vă spun eu acum? Dar nici asta n-a fi contat prea mult. Pentru că ceea ce mă califică pe mine înaintea lui Dumnezeu e credința. Eu soldat și a zis, Naaman sirianul a fost vindecat. Văduva din Sarepta Sidonei a fost vindecată. Pentru că nu eticheta definește ceea ce sunteți, ci credința. Am venit la voi în dimineața asta și priviți-mă în ochi când vă spun, am venit să găsesc credință. Credință. Când Fiul omului va veni, nu va întreba câte biserici sunt fundamentate pe fondul ăsta, nu câte biserici sunt înființate. Ce m-a întrebat Domnul Iisus? Dacă avem credință. Și ce înseamnă dacă avem credință? Domnul Iisus Hristos, când s-a lansat la cer, s-a uitat și îngerii au zis, ce stați? Începeți slujirea contra cronometru. Când se va întoarce, se va întoarce în același mod în care s-a suit. Și când s-a suit, le-a zis, mergeți până la capătul pământului. Când se va întoarce, prima întrebare va fi, ați fost? Corect? Acum, aș vrea din toată inima, frații mei, surorile mele, să ne ajute Dumnezeu în privința aceasta și să ne binecuvânteze Dumnezeu. Amin. Amin. Gata, sar peste punctul ăsta, am zis. Dar nu sar chiar așa ușor. Vă dau un exemplu biblic ca să înțelegeți. Asta e cel mai frumos exemplu care l-am găsit la punctul ăsta. Vine bătrânul proroc apăsat. Împăratul zice, poftim, Natan. La care prorocul se uită și zice, Davide, bietul de tine, de un an de zile te tot minți că ești pocăit. Și îmi dau seama că n-ai putea primi adevărul dacă ți-aș dat o palme. Așa că am să spun o poveste. Un om bogat, un om sărac, avea un melușa. Așa o iubea. Că până și pâinea de la masa copiilor o mânca împreună cu melușeaua. Și dormea la sânul lui. Un om bogat avea multe oi și mulți boi. Și la un moment dat vine un călător și bogatul nu s-a îndurat să jertfească din oile lui și din boi lui, ci s-a dus la sărac și a luat această melușea și a criticat-o. Și zice, Davide, cum ți se pare? Câtă vreme adevărul era la nivelul general, a zis, da, zice, merită moartea. La care degetul uscat al prorocului s-a îndreptat spre el și a zis, tu ești acela. Dumnezeu în dimineața asta, credeți-mă că își plimbă degetul prin adunare. Nu vorbesc de voi, că nu știu ce vă spune vouă, dar Dumnezeu are degetul asupra mea. Și Dumnezeu îmi spune, ți-am spus o poveste frumoasă. Pentru că știu că mintea ta și sfântul tău nu au puterea să primească ceea ce spun eu. Și de aia vine Dumnezeu ca tahar. Și ne ia Dumnezeu ca un tată în brațe. Și apoi spune Dumnezeu, mă treziți-mă. Mă treziți-mă. Vreau în dimineața aceasta să fiu un doctor care mă vindec mai întâi pe mine însumi. Și atunci voi fi leac și pentru ceilalți. Există câteva categorii de oameni pe pământul acesta. Filozoful. Și ce spune filozoful? Filozoful privește în sus și spune așa. De ce ai făcut, Doamne, lumea? Materialistul privește de jur împrejur și își pune următoarea întrebare. Ce folos am eu de la lumea aceasta? Omul de știință se uită la lucrurile în detaliu și spune cum a făcut Dumnezeu lumea aceasta. Creștinul se uită în el însuși și spune cu ce aș putea ajuta lumea aceasta. Iată ce spune Domnul. Ai putea să o ajuți fiind mai întâi sănătos. Fiind sănătos, te voi folosi ca farmacia mea. Amin.
Amin.
Și închei spunându-vă, iubiții Domnului, un lucru simplu, galopant, da? Întotdeauna sunt presat de timp, ori că administrez prost predicile, ori Dumnezeu să mă ajute, ori că voi v-ați obișnuit cu niște programe. Nu știu. Probabil că adevărul este undeva la mijloc. Deși am terminat să cred că numai voi sunteți vinovați. Ce înseamnă să te vindeci pe tine însuți? Să ai o dragoste împărtășită. Ce înseamnă să te vindești pe tine însuți? să treci de la adevărul general la adevărul personal. Ce înseamnă să te vindeci pe tine însuți? Să ai înțelepciunea de a renunța când trebuie să renunți. Adică pur. Nu s-au ridicat când săracii trebuiau să primească. Nu s-au ridicat pentru ori. Nu s-au ridicat pentru cei apăsați. S-au ridicat să stingă vocea adevărului. Nu ne deranjează atât de mult săraci, nu ne deranjează atât de mult orbii, când ne deranjează cel ce ne spune adevărul. Când s-au ridicat să stingă vocea adevărului și au zis, îl conducem și vrem să-l aruncăm unde? Sâneți-vă, întreba asta. La care Hristos, liniștit, zice că nu-i timpul. Și a trecut prin mijlocul lor și a lăsat. Dar, Doamne, am o întrebare simplă. Sunt ai tăi. Din Nazaret, locul unde ai crescut. Nu rămâi să le mai ții o predică? Două. Trei. Nu le mai spui, nu le mai dai niște bombonele? Niște zahăr? Nu, zice Domnul Iisus. Dar ce faci? Dar de ce pleci, Doamne Iisuse? Pentru că timpul este limitat în viață. Și pentru că dacă stau prea mulți cu unii care sunt încăpățânați și nu vor să se schimbe, nu vor mai fi alții pentru care eu trebuie să mă ocup. Și atunci în viață trebuie să ai o înțelepciune fantastică să știi să renunți la ceea ce nu poți câștiga. Și mă priviți-vă noi când vă spun. Nu veți putea câștiga niciodată pe soțul ăla încăpățânat, nici cu sărmăluțe. Întrebați-o pe Leia. Întrebați-o pe Leia dacă l-a câștigat cu sărmăluțe pe Iacob. Și o să vă spună, never. Nici mai dragonele ce sărmăluțe. Eu zic sărmăluțe că asta ar fi modul în care mă cuceriți pe mine. Înțelegeți ideea. Și zice, n-am putut să câștig cu nimic. Dar zice, dar cum să câștigi? Ați auzit de Iacob și de fântânile lui? Să pe una, veni Filistine, au zis, zice, munca ta, apa, zice, fântâna aia noastră. La care Iacob s-a uitat și a zis, bine, mă. O să vadă pe a doua. Cine credeți că au venit? Filistenii. Unii cu mapa, unii cu sapă. Zice, fântânile, zice, munca e a ta, dar fântâna este a noastră. Și spune că, de fapt, Isaac, iertați-mă, că Isaac ce-a făcut? Nu s-a certat cu el. A lăsat Duhul lui Dumnezeu. El s-a dus mai departe și la un dat spune Biblia că s-a dus la Rehobot. Și acolo, în paranteză, scrie un lucru frumos. A ieșit la loc larg. Între mine și ei, kilometri. Nu pot să-l câștig, trebuie să am înțelepciunea de om vindecat să renunț. Și știți de ce a renunțat Isaac? V-a spus întrebarea? Cum poate un om să renunțe după ce a săpat trei fântâni? Pentru că el știa un mic secret. Voi rămâneți cu fântânile și mă duc cu apa. Monumente. Monument pentecostal, monument baptist. Monument ortodox. Apa merge cu credinciosul. Știți cât a săpat Iacov? Isaac? Puțin. De ce? Pentru că Dumnezeu a zis, păi eu umblu, zice, cu izvorul de apă pe desubt. Unde a ajuns Isaac? Acolo. Scoate izvorul, iar de la Filisteni și au rămas cu fântâna. Nu acolo. Dumnezeul nostru. Trebuie simplu la Dumnezeu. 153 de pești, cum? Mari. Unde, domnule? În Marea Galilei? Niciodată. Pentru că au luat pe bușcă. De unde au venit ăștia? Nu știu, din China. Ce mă interesează pe mine? Dumnezeu suflă și zice, marș în năvodul rupetului. Și peștii, cum se duc? Nu-i corect așa? Ați înțeles ideea? Deci ce vă spun eu dimineața aceasta? Eu vă spun dimineața asta să nu țineți ce nu puteți ține. Și niciodată să nu câștigați ce nu puteți câștiga cu lucruri omenești. Dar cum câștigăm? Prin credință, frate. Prin credință. Post, rugăciune, credință. Sănătatea minții, sănătatea sufletului, sănătatea trupului. Fiți sănătoși, fiți credincioși, fiți stăruitori în binele pe care îl faceți și să înțelegeți că trebuie să renunțați la orice tehnică omenească, la orice metodă omenească și să vă încredeți în Domnul și în puterea tăriei Lui. Și vreau să închei spunându-vă, adresând un ultim îndemn, care spune felul următor. Ce trebuie să faci tu acum? Păi tu nu vezi că Dumnezeu vine și spune dacă ești sănătos, trebuie să renunți. La ce să renunți? Păi tu mai ai un pas și gata, ești în prăpastie. Ești sănătos? Da. Și cum dovedești asta? Renunțând la ce? Renunțând la ceea ce se întâmplă să fie în pasul următor. Și stă Iisus Hristos și spune, nu vă înțeleg. Vezi că sunteți pe marginea prăpastiei și va trebui să învățați să renunțați. Tu nu vezi că toată viața te-a condus spre acea marginea prăpastiei? N-ai învățat nimic de lucrul ăsta. Dar ce trebuie să faci? Dă-te înapoi. Și pornește cu Dumnezeu. Fie că trebuie să renunți la oamenii pe care nu-ți poți câștiga, fie că trebuie să renunț la niște proiecte care ai văzut că nu sunt ale Dumnezeu, fie că trebuie să renunț la niște obiceiuri, fie că trebuie să renunț la ceea ce te-a dus acolo, în punctul acela critic al vieții tale. Acum, dumneavoastră, ce credeți că Dumnezeu, când stai pe marginea prăvoastră, o să spună, nu contează dacă nu faci un pas înainte, oricum eu te prind. Povești. Dumnezeu spune, fii înțelept și retrage-te. De ce să-L ispitim pe Dumnezeu, să-I spunem, poate Dumnezeu să prindă? Negreșit că poate să prindă. O va face? Nu știu. Dar ce va face Dumnezeu este că întotdeauna spune, dă un pas în spate. Gata. Priviți-mă când vă spun. Retrăgeți-vă din locurile în care există pericol. Și să renunțăm la tot ceea ce este greșit. Amin? Vă spune că un orășan s-a întâlnit cu un țăran. Ploua, cum se spune la român, cu găleată. Și s-a uitat orășanul la acest țăran. Cu o haină prăvălită și mai ales încălțămintea, îi se vedeau, da. Și s-a uitat la papucii aia lui, niște șoșoni găuriți, și zice, măi, zice, da, zice, nu ți-e greu cu asta, cu haina asta subțire, cu, zice, încălțările acestea, nu ți-e greu, zice, ce faci? Stai așa cu apă în ele, nu ți-e greu. Zice, nu, zice, e bine, totul e bine. La care omul ăsta se uită și spune, nu înțeleg, zice, dar nu vezi că-ți ia apa în șoșon, zice, și roiește pe tine, ia o haină subțire. La care bătrânul ridică privirea și spune, auzi, dragul meu, dar dacă aș spune că mi-e rău, ar schimba cu ceva soarta șoșonilor? Aș fi uscat, zice el, dacă aș spune că mi-e rău? Zice, nu, zice orășanul. În schimb, dacă aș zice că mi-e rău, ar pătrunde apa și în suflet. Ar pătrunde frigul și înăuntru. Așa că spun așa, Domnul fie binecuvântat. Să ai înțelepciunea să renunți, să ai înțelepciunea să te detașezi, să ai înțelepciunea să faci pas înapoi de la marginea prăpastiei și să te încrezi cu Dumnezeu. Asta este ceea ce cer. Vreau să cântăm o cântare, se poate? Da. Se poate pasă? Am și ales-o, ați cântat-o la început, o iubesc. Ce-mi doresc în dimineața asta? Să fiu sănătos. Ce vă doresc vouă? Să fiți sănătoși. Ce-mi doresc eu de la Dumnezeu? Să mă ajute să-mi pun diagnosticul să văd dacă sunt în credință. Pe voi înși vă cercetați-vă să vedeți dacă sunteți în credință. Nici o grijă. Dacă lângă scaunul tău este un prieten care-i dat pentru prima dată, se va vindeca prin faptul că tu ești farmacia lui Iisus. Nici o grijă. Veniți cei care sunteți prieteni în această biserică și o să vă vindece Dumnezeu instantaneu prin faptul că El este leacul și noi suntem farmacie. Nici o problemă. Și Dumnezeu din cer așa va mântui și Dumnezeu din cer așa va adăuga poporului său. Prin faptul că acolo unde este sănătate, oamenii vor veni. Nu vă puneți reclamă la intrare. N-aveți nevoie. Voi sunteți cheia care încuie și cheia care descuie. Ce am spus în dimineața aceasta? În dimineața aceasta am spus următorul lucru. Că întotdeauna dacă sunt sănătos, voi avea o dragoste care se împărtășește. Dacă sunt sănătos, nu mă voi ascunde în spatele adevărurilor generale, ci voi sta în fața lui Iisus și voi spune, eu sunt omul acesta, cum a zis David, trebuie să mă schimb, căci am păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, Tată. Ce am spus în dimineața aceasta? Că omul care este vindecat și este sănătos, va avea înțelepciunea să renunțe. Să renunțe să facă pasul care îl aruncă hău. Să renunțe să țină cu mâna lui ce nu poate fi ținut decât de Dumnezeu. Să renunț la tot ceea ce înseamnă trudă omenească, să renunț la tot ce înseamnă metode omenești și să te îngrezi în Domnul și în puterea tăriei lui. Amin. Vă invit respectuos să cântăm, nu vă ridică, nu-mi permit. Aș vrea, Iisuse, cum să fie acum, în privegia mea pe acest pământ. Să fiu oglinda lui și el să semene cu mine. Și aș vrea să cântăm din toată inima, da? Faceți din cântecul acesta o rugăciune a inimii dumneavoastră. Și spuneți în dimineața aceasta, ca să fiu sănătos, Doamne, aș vrea să fiu ca tine. Aș vrea să semăn cu tine, Doamne, în vorbă, aș vrea să semăn cu tine în gânduri, aș vrea să semăn cu tine în purtări. Aș vrea să semăn cu tine în relațiile pe care le-am cu semenii mei. Aș vrea să semăn cu tine în a aplica mie mai întâi adevărul. Aș vrea să semăn cu tine, Doamne, în a fi dispus să renunț și să mă lepă de mine însumi. Doamne, atât de puține lucruri pot ține în mâna mea. Uneori nici pe mine mă pot ține. De aceea, Doamne, dau drumul la ceea ce nu pot ține. Și pun la picioarele tale cu smerenie și spun, ia-mi copiii și du-mi erai. După mama și pe tată. După vecinii, colegii și pe cei pe care eu nu-i pot ține. Niciodată, dar eu pot să o fac. Aș vrea, Iisuse, cum să fiu ca...
Thank you.
Dumnezeu care ne-ai purtat pașii spre locașul Tău de închinare. Dumnezeu care atât de mult bine ne-ai făcut. Ție ți se cuvine cinstea și lauda și gloria și mărirea în vecii vecilor. Acum te rog, Tată Sfânt din ceruri, în timpul acesta, Doamne, care este atât de greu, un timp, Doamne, Dumnezeul meu, în care pe zi ce trece, parcă lucrurile se degradează într-un ritm năucitor, te rog să-mi ajut să fim sănătoși, Doamne. Te rog să ne ajut să fim sănătoși, Tatăl Sfânt din ceruri. Ajută-ne, Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, să fim oameni sub ungerea Duhului Tău.
Amin.
Și ajută-ne, Doamne, ca această ungere să ne fie înmulțită prin faptul că ne dăruim și ne cheltuim pe noi înșine. Doamne, Dumnezeul nostru, este vreunul dintre noi în păcat și noi să rămânem reci, să nu ardem? Iartă-ne, Doamne, dacă se întâmplă asta și aprinde-ne în Iisus Hristos, Domnul. Tatăl Sfânt din cerul, te rog în numele Domnului Iisus Hristos, ajută-ne, Doamne, să nu facem din cuvântul Tău doar o armă, Doamne, cu care să lovim în cei de lângă noi, ci mai întâi de toate cuvântul Tău să fie acel foc mistuitor care aprinde credința noastră, acea oglindă a adevărului în care să ne vedem exact chipul, starea, statura, greutatea. Ajută-ne, Doamne, să fie în primul rând un medicament pentru sufletul nostru, ca să putem, Doamne, Dumnezeul meu, sănătoși fiind, să spunem altora despre ce înseamnă acest leac extraordinar numit crucea din Golgota, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, sângele Lui care ne curățește, trupul Lui care s-a jertfit pentru noi. Mă rog în numele Domnului Iisus Hristos, dă-ne înțelepciune. Prea multă încleștare, Doamne, prea multă încleștare, suntem atât de legați de anumite lucruri, Doamne, și Tu ceri, Doamne, Dumnezeu meu, ca sufletul nostru să se lepede, Doamne, de El însuși. Ne cer înțelepciunea, Doamne, de a pune la picioarele Tale toate lucrurile, Doamne, pentru că noi nu le putem ține. Mâinile noastre sunt slabe, sunt de carne. Mâinile Tale sunt mâini străpunse de Dumnezeu, care ține Universul și pe noi înșine. De aceea te rog, dă-ne înțelepciunea să renunțăm la cine ar putea ucide. Dă-ne, Doamne, înțelepciunea să renunțăm la următorul pas care ne-ar arunca în hău. Și ajută-ne să ne întoarcem cu fața către Tine și ca odinioară orbul Bartimeu să plecăm la sărbătoarea cerului. Pentru că am fost orbi și acum vedem, pentru că acum, Doamne Dumnezeul meu, suntem convinși de faptul că trebuie să ne schimbăm. Îți mulțumim pentru ziua de azi. În mod deosebit îți mulțumesc pentru Biserica Betania, îți mulțumesc pentru pastorul Tama și îți mulțumesc, Doamne, pentru faptul că m-am putut împărtăși cu frații și surorile mele. Îți mulțumesc pentru cântecele înălțate, pentru rugăciunile aduse la picioarele Tale. Îți mulțumesc, Doamne, pentru îndurarea Ta, pentru răbdarea Ta. Îți mulțumesc că în potignelele și șovăirile noastre nu ne-ai făcut nouă după adevărul și dreptatea Ta, ci în milă ne-ai cuprins și astăzi.
ca să înțelegem că mila Ta, Doamne, trebuie să ne oblige la o examinare și la o schimbare de atitudine, mărit să fie numele Tău. Cer, Doamne, binecuvântarea Ta peste noi, cer binecuvântarea Ta pe drumul de întoarcere către casă, cer binecuvântarea Ta, Doamne, în casa în care intrăm, cer binecuvântarea Ta peste săptămâna care ne stă înainte, fii cu noi și ajută-ne și noi să fim cu Tine. Binecuvântat să fie numele Tău, Tată, Fiule și Sfântule Duh. Amin.